tāda latviskās dvēseles raksti. Sākotnēji tika veidota kā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā pasākums, un pirms tam tika eksponēta gan Mīnhenē, gan Luksemburgā, un Latvijā viņi ir rādīti Rīgā un Cēsīs, un šodien tiek atklāta ar Kuldīgā. Un izstādes pamatā ir dziesmu svētki, tradīcija, deju svētki, latviešu raksti un zīmes, kā tas parādās caur dejām, dziesmām, kas veido rakstus kopā ar tautastērpiem. Kopā izstādē ir eksponēti 26 tautastērpi, no tautastērpu centra ir sanācis klēts, un īpaši Kuldīgas izstādē ir sagatavot Kuldīgas tautastērps, kas arī būs tātad šajā ekspozīcijā.